Brexit sarunu vadītāji no Lielbritānijas un Eiropas komisijas ir pavadījuši dažas aizvadītās dienas un naktis, mēģinot līdz pat rīta gaismai rast kompromisu. Neoficiālā informācija liecina, ka abām pusēm ir izdevies atrisināt lielāko daļu jautājumu, kas ir saistīta ar Īrijas un Ziemeļīrijas robežu. Tomēr joprojām nav skaidrs, vai Eiropas Savienības dalību valstu līderi ceturtdienas vakarā varēs dot savu piekrišanu kādam vienošanās tekstam, vai arī tomēr tuvāko nedēļu laikā būs jārīko atkārtota sanāksme. Tiek pieļauts arī tā dēvētais tehniskais izstāšanās sarunu pagarinājums līdz janvāra beigām, lai dotu laiku nopulēt juridiskās nianses. Nav gan skaidrs, vai iespējamā jaunā vienošanās varētu būt atbalstu Lielbritānijas un arī Eiropas parlamentā. Otrais būtiskais jautājums ir Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir atzinis, ka domstarpības valstu vidū ir lielas.
Faktiski jau 15 mēnešu no vietas pozīcijas nav tuvinājušās gandrīz nevienā būtiskā jautājumā. Dažādi veidi detaļas ir risināts, ir varbūt atrisināts, bet par skaitļiem, par to, cik liels būs Eiropas Savienības budžets, kāda nauda būs paredzēta kohēzijai, kāda lauksaimniecībai, kāda tā saucamajām jaunajām prioritātēm. Visi faktiski ir sapratuši, ka bez prezidenta un premjera iesaistas šos jautājumus atrisināt nevar.
Tādas dalību valstis kā Vācija uzstāja, ka nākamo 7 gadu budžetam ir jābūt visai ierobežotam. Ja blokā būs par vienu dalību valsti mazāk, tad arī budžetam ir jābūt mazākam. Tā nemitīgi atkārto Nīderlandes politiķi, kuri uzskata, ka būtu iespējams ievērojami samazināt atbalstu lauksaimniecībai. Turpretī Francija uzstāja, ka lauksaimnieki nekādā gadījumā nedrīkst saņemt mazāk. Latvija, tāpat kā vairums centrālās un austrumeiropas valstu, vēlas pēc iespējas lielāku budžetu. Eiropas parlamenta deputāte uzstāja, ka no Eiropas Savienības tiks sagaidīts arvien vairāk, tādēļ dalību valstīm būtu jāpiešķir atbilstošu līdzekļi visu prioritāšu izpildē. Šādu nostāju atbalsta arī zaļās grupas deputāts no Vācijas Rasmus Andresens.
Mēs esam pārejas posmā. Ja mēs vēlamies panākt klimata neutralitāti un vienlaikus cīnīties ar nabadzību, ja mēs vēlamies rūpēties par iedzīvotāju sociālo aizsardzību, tad mums ir jāmaina sabiedrības un ekonomikas uzbūve. Un tam ir nepieciešami ieguldījumi, bet tas nenozīmē, ka šī nauda būs vajadzīga arī turpmāko 10 līdz 15 gadu laikā.
Visbeidzot, vēl viens nozīmīgs jautājums Eiropas Savienības valstu premjeru un prezidentu darba kārtībā būs bloka paplašināšanās. Francija jau vairākas reizes ir bloķējusi sarunu uzsākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Vairums valstu uzskata, ka turpmākā sarunu atlikšana nav pieļaujama, jo vilcināšanās var palielināt Krievijai draudzīgo spēku ietekmi Balkānu valstīs. Tādēļ daudzi līderi cer pārliecināt Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu piekāpties un piekrist sarunu sākšanai vismaz ar Skopje. Pagaidām Parīze turpina uzstāt, ka paplašināšanās procesam ir nepieciešamas reformas un ka Eiropas Savienībai pietiek problēmu jau esošajā sastāvā. Artjoms Kanahavs, Latvijas Radio, Brisele.